Культові імена на Радіо Культура. У нас усе культурно. Головні події культури без інформаційного шуму. Авторський проєкт Олени Гусейнової на Радіо Культура.
Вітаю слухачів і слухачок Радіо Культура 97.6 FM. Якщо ви в Києві або Київській області, це наша FM-ка. Якщо ви в інших містах, інших областях, то на нашому сайті є всі відповіді на питання, яка ж FM-ка в вашому місті. Якщо ж її ще немає, то дуже скоро вона буде у вас, бо ми рухаємося в цьому напрямку. І поки її немає, залишайтеся на сайті, слухайте нас онлайн або використовуйте для цього мобільний додаток «Суспільне.Радіо». Олена Гусейнова мене звати. Я працюю сьогодні з Олею Біляєвою, вона за звукорежисерським пультом. Це Хрещатик, 26, адреса знайома з дитинства. І починаємо з новини не дуже радісною, але можна дивитися на всі новини по-різному. 25 квітня не стало Женні Васильківської, одна з поеток нью-йоркської групи. Їй було 92 роки, вона прожила довге і плідне життя, працювала не тільки як поетка, але як і перекладачка і літературознавиця. Нью-йоркська група – це поезія, яка уможливлювала цей розвиток двокрильний українського письма і не западання української поезії виключно в соцреалістичну рамку. Зараз ми згадаємо, хто така Женя Васильківська з Христю Лищук. Вона дослідниця феномену нью-йоркської групи і з Олею Поворознюк, поеткою, яка працювала з Женєю Васильківською. Перше питання до Христі. Хто така Женя Васильківська в контексті української культури і вище в контексті нью-йоркської групи? Христю?
Чути мене?
Так, чути. Вітаю. І розкажи нашим слухачам і слухачкам, хто така Женя Васильківська в контексті нью-йоркської групи і в контексті української культури.
Так. Це та історія, коли ти видаєш єдину поетичну збірку у 59-му році, але при цьому не можна згадувати нью-йоркську групу і не говорити про тебе. І через 60 років вийшов переклад цієї ж збірки на польську. І теж нью-йоркська група, отеж вони робили збірку тільки на свої тексти і на переклад. Там не видавали жодних маніфестів, це для них було важливо. Женя Васильківська перекладала Персі Лорку, Поля Елюара, Анрі Мішо, Жака Превера. Вона випускниця французької філології Колумбійського університету. Також досліджувала Сен-Жон Перса. І вона працювала в Держдепартаменті США. Вона там була радницею з питань Східної Європи і почасти України. Але про це зараз мало де згадують. Тобто в цих останніх антологіях писали, що вона всеціло віддалась родинному щастю, тому відійшла від якихось творчих і поетичних справ, а це все не зовсім так. Хоча, ну, це справді був такий короткий спалах, тобто з 56-го по 62-й рік вона активно друкувалася в групі.
Давай скажемо, що
цього була
так, якщо враховуючи, що вона перекладала з французької, і таких поетів, яких не можна було актуально перекладати французькою, це означає, що вона цю модерністську поетичну традицію українську уможливлювала, щоб вона тривала в українській мові. Так, і останнє, що ти хотіла сказати?
Так, абсолютно. Вона була теж редакторкою сторінки молодої поезії в газеті «Свобода». Там це була одна сторінка, це теж показує, як діаспора ставилась до молодих поетів, але газета була щоденна. І теж вона переклала «Антігону» Жана Ануя. Це така екзистенціалістська інтерпретація цієї античної трагедії, драматургія. І там Антігона, вона усвідомлює свою свободу вибору, вона вибирає померти з власної волі, а не тому, що покоряється фатом.
Христю, дякую тобі. І Олю, дуже коротко, яка пані Женя була в особистому спілкуванні?
Вітаю, мене звати Ольга Поворозник. І я мала честь познайомитися з пані Женею і з її чоловіком Червом Озгудом у Вашингтоні 2015 року. І це єдина наша персональна зустріч. після якої всі ці роки ми листувалися, і дуже часто пані Женя дзвонила до мене. І пані Женя була людиною надзвичайно елегантною, дуже тонкою, дуже чутливою. Але попри те, справді в неї був, вона працювала в Держдепартаменті США. І є така інформація, що вона працювала над в напрямку роззброєння Радянського Союзу. Вона ніколи про це не говорила зі мною телефоном, але я знаю, що в приватних розмовах вона про це могла говорити. Це також дуже цікава сторінка її долі, тому що якщо говорити про неї як про поетку, це ніжна людина, тонка, яка працювала з тонкими матеріями, але водночас вона дуже занурювалася в серйозні теми, і телефоном ми часто говорили і про геополітику також. І пані Женя була надзвичайно уважна, вона ніколи не забувала про день народження мого сина, надсилала подарунки, листівки. І зараз, коли її не стало, в мене спрацьовують спогади про пані Женю, але це звукові спогади, бо ми були на телефоні, і мені якось дуже-дуже прикро, що ми давно не зідзвонювались, і, власне, я зараз не подзвонила і не встигла з нею поговорити.
Так насправді буває часто, в цьому є оця велика трагедія людського життя. Давайте пам'ятати Женю Васильківську як поетку, як людину, яка вчила українську літературу, залишила для нас маркери того, як бути в письмі елегантним, як працювати з французькою літературою, але паралельно як працювати на роззброєння Радянського Союзу. В мене в студії Євген Глібовицький, ми з ним будемо говорити про кризу інституцій.
Але я хотів би зреагувати на нью-йоркську групу, бо ця метафора про нью-йоркську групу «Акваріум у морі», вона, мені здається, дуже, дуже виразною, тому що питання стояло в тому, що коли українська культура була взята під контроль тоталітарним Радянським Союзом, то тоді виникає питання, чи вона може розвиватися ще десь. І нью-йоркська група була відповіддю на це запитання, і, відповідно, вона була, напевно, одним з найбільш виразних внесків в сучасну, власне, не реплікування української зразків української культури там 19 століття чи раннього 20-го, а, власне, в спробу модернізації, осучаснення української літератури, але при цьому всьому поза межами України і в відриві від України. І далі це привело до цікавезних дискусій, які, наприклад, в середині діаспори відбувалися, наприклад, коли радянська влада, борючись з тим, як люди співали за столами стрілецькі і упівські пісні, зробило оце величезне держзамовлення на застільні пісні, там «Гей, наливайте повні чари» і так далі, і так далі. Це все, власне, оця реакція. З'явилася величезна кількість української радянської музики, наприклад, там «Черемшина» і так далі. То коли Квітка Цісик це все зібрала в альбом, і записала в Нью-Йорку ще під час існування Радянського Союзу, багато хто в діаспорі обурився тим, як комуняцька музика може потрапляти, значить, в наш простір. Але, власне, питання в тому, що це є постійна боротьба за сучасність. І от навіть біографія її показує, що, дивіться, вона з одного боку вона поетка, вона пробує зробити свій внесок в українську літературу. З іншого боку, вона займається абсолютно актуальними питаннями. І це прекрасно так само показує чудесна метафора того, про що ми, сподіваюся, будемо далі трошки говорити, коли ота іскра життя українського час від часу покидає державні інституції і переходить в суспільну сферу, а потім вертається назад. Тобто, от, власне, в даному випадку ми маємо справу з тим, що ця культурна іскра культурного життя була в оцій малій кількості цієї нью-йоркської групи, яка, власне, на жаль, люди відходять. Та? Тобто це сторінка,
яка
ціла перевертається.
Епоха. Це 92 роки плідної роботи, і от того, що Євген озвучив, це боротьба за сучасність. І вона була дуже вдалою. Ми це точно можемо сказати, бо зараз я говорю як з експертами, людьми з наймолодшого активного українського покоління. Це студенти перших, других, третіх і, може, трошки старших курсів. Оля дуже молода поетка, Христя дуже молода дослідниця. І вони, от ці найсучасніші, наймолодше покоління, яке вступає в гуманітарну сферу, починає на неї впливати, вони зараз цікавляться Ньорською групою. Ньорська група для них зараз важить і створює такі сенси, вони там шукають такі сенси, які зараз їм допомагають працювати і думати. І я думаю, що ця боротьба за сучасність Ньорською групою виграна. Це однозначно це демонструє. Можете сьогодні пошукати за Женєю Васильківською в інтернеті, подумати, хто це така, подивитися фільми, які про неї теж можуть розказати. Я нагадаю, що в цій розмові зі мною була дослідниця Ньорської групи, феномену Ньорської групи Христя Лищук і поетка Ольга Поворозник. Прощаюся з ними і за секунду будемо далі говорити в програмі «У нас усе культурно».
У фокусі.
У фокусі криза інституцій, постмайданних інституцій, криза зі словом знаком питання. Євген Глібовицький в мене сьогодні в студії, ми будемо з ним про це говорити. Нагадаю, що це експерт з довготермінових стратегій, учасник Нестерівської експертної групи і член наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України. Цього тижня ми пережили обрання двох голів двох інституцій, власне, суспільне мовлення отримувало голову наглядової ради. Ним став Микола Чернотицький, за якого ми всі вболівали. Ви так, напевно, мені не можна було говорити, але
я
так.
Я думаю, що ні. Я думаю, що редакційна рада буде це розглядати.
Так не можна було говорити, але в авторській програмі, от зізнаюсь. І можу пояснити, чому.
Я вам скажу, що авторськість, власне, вона це і захищає.
Так. І Український культурний фонд теж отримав на переобранні свого голову. Ним став Берковський Владислав. І це для нас, насправді, ми цього літа дочекаємось в серпні виборів українського голови, очільника Українського інституту, інституції, яка займається культурною дипломатичною політикою. Ми будемо спостерігати, я не знаю, в якому місяці, обрання очільника мистецького арсеналу. І ми пережили на початку року історію з Держкіно. Тобто наші інституції,
Ми переживаємо історію з Центром Довженко.
Так, і ми переживаємо історію з Центром Довженко. Нагадаю, що Олена Гончарук отримала цю посаду на чесному конкурсі, але Міністерство профільне культури і інформаційної політики просить скасувати це обрання. Я формулюю два формулювання зараз є. Постмайданні інституції і криза зі знаком питання. Чи варто ці інституції називати постмайданними, чи насправді ми переживаємо зараз їх кризу?
Бачите, є певна еволюція, яку я би розтягнув наступним чином. Спроба, яку зробили студенти в 90-му році на граніті, революція на граніті, це була спроба не допустити катастрофи і уможливити цілий набір опцій. Не було би студентів на граніті в 90-му, не було би 24 серпня 91-го року в тому розумінні, в якому воно є. Можливо, щось би було інше, але не таке, як, можливо, аж так далеко, як проголошення незалежності, ми би не зайшли. Тобто, тому що фактично ці студенти тоді голодуванням створили дискурс. Потім в 2004 році, коли ми говоримо про помаранчеву революцію, це була спроба зміни шляхом формування того доброго царя. Тобто, умовно кажучи, давайте поміняємо, значить, там поганого на хорошого і возрадуємося. І воно так не спрацювало. І от 2014 рік, це вже була набагато складніша спроба, яка закінчилася тим, що в країні була критична маса людей, які розуміли, що потрібна не зміна особистостей, не зміна персоналій, а зміна інституцій. Тобто потрібно змінювати правила і організації, які є власниками цих правил. І, відповідно, оця критична маса людей отримала загальну суспільну підтримку. Тобто вона отримала мандат від усього суспільства. І ми це бачимо дуже чітко, як з розвитку, власне, історичних подій Майдану 2014 року, так і з соціологічних досліджень, так і з результатів виборів, зрештою. І от, коли ми говоримо з вами про тепер, це якийсь там 6-7 рік існування цих інституцій, я досить часто говорю про те, що якщо ми говоримо про розвиток української сучасної суб'єктності, то я би сказав, що коректніше 91-й рік вважати часом зачаття незалежності, а 2014-й рік часом народження незалежності, то, власне, ми маємо оцей семирічний вік. де ці інституції от вперше демонструють, як вони навчилися там літери, вивчили там цифри, як вони перші кроки свої роблять і так далі. І оці заміни лідерів дуже важливі, тому що кожна з цих інституцій є в юнацько-крихкому віці. І якщо уявити собі, що вони отримують очільників, які або через недогляд, або зі злого умислу приймають погані рішення, то цим інституціям може бути завдано шкоди, яка буде більшою, ніж просто шкода від конкретного поганого рішення. Тому що ця травма вже пізніше в формування самої, фундамент самої інституції може війти. І через це дуже важливо, щоб очільники інституцій були сильними, щоб вони витримували тиск набагато більше, ніж передбачений тими значить, посадовими обов'язками, які вони мають. І це, я би сказав, що це є питання формування нових типів лідерства. Ми не маємо одного шаблону цих інституцій, вони всі дуже різні. Це дуже чітко видно, як виглядає оцей інтелектуальний пошук, а як має бути це все організовано. Я, наприклад, багато років говорив, що, на мою думку, було би набагато простіше суспільне мовлення не перетворювати з державного, а створити з нуля. Я зараз дивлюся, що десь на 5-6 рік я, напевно, змінив свою думку, бо, на мою думку, такі інституції масивні, створення з нуля, ми просто не мали в тих історичних умовах, яких ми були, ми не мали тих, тої потуги, тої сили. Але якщо ми говоримо про менші інституції, такі як Український культурний фонд, чи центр, чи, наприклад, мистецький арсенал, чи
центр Довженка.
Чи центр Довженка, то, напевно, все-таки є сенс дивитись на них як на абсолютно нові інституції. Тобто, і попри те, що вони не всі, вони всі так само мають якусь там свою спадщину, чи радянську, чи пострадянську. І, відповідно, питання того, як вони очілюються, як вони управляються і так далі, це є спостерігання невідомого. Тобто ми зараз дивимося, яка з моделей попереду, як вона буде розвиватися, яка модель вразлива. Ми не можемо бути проскриптивними, тобто ми не можемо бути прописовими в тому, як правильно це зробити. Ми скорше навпомацьки на практиці дивимося, що працює, що не працює.
Ви чуєте голос Євгена Глібовицького. Він сьогодні мій експерт для того, щоб розібратися, що відбувається з культурними, в першу чергу, інституціями дотичними до процесів, пов'язаних з культурою. Це програма у нас «Усе культурно». Ми говоримо про сталість. Ми, по-перше, визначили, що це дійсно постмайданні інституції, що це їх точка розвитку і точка того, як вони формувалися і на що були націлені. І ми дійсно погодились з тим, що зараз є такий кризовий момент, але він об'єктивно мав би бути в цей час, незалежно від того, що би відбувалося навколо, була би пандемія, не би було пандемії. І ми зараз говоримо про те, що ми насправді намацуємо в їх роботі. А коли ми говоримо про сталість, що такі інституції мають бути сталими, чому це так важливо? Всі повторюють цю фразу – загроза сталості інституцій, найважливіше – зберегти сталість інституцій. І це два слова, які в пересічному житті наші слухачі і слухачки майже ніколи не використовують, так? Крім сталості. Але про що йдеться? Чому це важливо для кожного, хто живе в Україні, щоб такі інституції, як Український інститут книги, Суспільне, Український культурний фонд були сталими?
Дивіться, не кожна людина, хто є зараз по той бік приймача, мусить розуміти, що тут відбувається. Тобто, мені здається, що кожна людина є бенефіціаром того, що відбувається. Та? Дивіться, ми з вами, наприклад, дуже часто не уявляємо собі, як функціонують, наприклад, лікарні. Та? І нам лікарні більшість днів нашого життя не потрібні. Але вони потрібні кілька разів за життя. І оті кілька разів за життя, коли вони потрібні, то краще, щоб вони були.
Сталими.
Вони уможливлюють, дивіться, вони лікарні уможливлюють, сталими. Тобто, бо вони уможливлюють не тільки наш з вами конкретний намір вижити, вони уможливлюють так само виживання інших людей, які нам потрібні. Тобто, в результаті, там, 2 роки тому вижив хтось, хто сьогодні нам пошиє костюм, 10 років тому зробили успішну операцію комусь, хто нам сьогодні там щось продає, і так далі, і так далі. Тобто, ми як суспільство потребуємо, щоб ці інституції функціонували. функціонували щодня, хоча самі з ними можемо бути дотичні тільки час від часу, або навіть взагалі не бути дотичні, при тому все одно отримуючи оце благо, яке вони створюють.
Що, наприклад, ну можна це пояснити, так. От ви живете своїм життям, а Український інститут, який займається культурною дипломатією, сталий собі займається своїми справами. Це означає, що коли відбувається загроза вашій країні, то експерти, то середовище світове, воно однозначно розуміє, що відбувається в вашій країні, виступає на вас, на ваш захист.
Ви знаєте, я мав дивовижне...
Спрощую я, так?
Я дам приклад того, що ви говорите. Я мав дивовижну просто взаємодію, яка була не один раз, а була кілька разів, власне, повторювану кількість разів з західними експертами, які займаються Україною. І цього року і минулого року ми вимушені були з ними взаємодіяти через там Zoom чи Skype чи інші якісь там засоби дистанційного зв'язку. І вони мені кажуть: ох, як я скучаю за Україною. Ох, як мені, значить, бракує України. І я кажу: а що ж тобі бракує в Україні? Він каже: ти не розумієш, це... І далі починається. Це смак. От Україна смакує. Або це відчуття свободи, якого немає в дуже, значить, зарегульованому просторі навіть вільних країн. Або це, я би навіть сказав, не відчуття свободи, відчуття волі. Тобто, може, так точніше буде. Або хтось каже, що це значить, якісь відчуття юності країни, чи власне, оцієї такої юнацької енергії, яка є. І, власне, питання в тому, що завдання оцих всіх інституцій певною мірою кодифікувати ці відчуття для того, щоб ми, коли нам буде потрібна допомога з боку міжнародної спільноти, могли до них звертатися не тільки політичною мовою, але могли з ними взаємодіяти так само культурною мовою, так само мовою смаків, значить, української кухні, там, і так далі, і так далі.
Але навіть... що це є такий проєкт Українського інституту, українська кухня і спроба її інкорпорувати і продемонструвати на
дискурс,
дипломатичному рівні.
Але, власне, питання, тобто це не є тільки це. Тобто ми, власне, зараз те, що ми бачимо, це те, що українська державність, як така, з 2014 року суттєво ускладнилася. І, власне, ці всі ускладнення, які ми маємо в вигляді нових інституцій, вони мають дуже чітку ціль. Ціль полягає в тому, щоб раз, додати безпеки нам всім, два, уможливити розвиток не в логіці виживання, а в логіці самовираження. І от, власне, оці дві цілі, вони переслідують. І коли ми говоримо про сталість, то питання є в тому, чи ці інституції будуть переслідувати ті самі цілі, якщо, наприклад, в них зміниться керівництво. Чи місії цих інституцій, от я зацитую початок місії суспільного мовлення, захищати свободи в Україні. Тобто ми говоримо не тільки про свободу слова, ми говоримо так само про інші свободи. І якщо щось в країні стається таке, що загрожує цим свободам, це місія суспільного повідомити суспільству про існування таких загроз. Тобто, власне, коли ми говоримо про ось ці речі, то дуже важливо, щоб інституції були сталими за доброї влади, за поганої влади, за, значить, такої людини чи за такої людини, в такому політичному циклі чи в такому. І коли виникають загрози сталості цих інституцій, тобто коли є ризик, що зміниться керівництво і інституція піде в іншу сторону, отоді вся спільнота починає алярмувати. І, власне, це те, що зараз відбувається.
Євген Глібовицький в студії Радіо Культура, 97,6 FM, якщо ви в Києві або Київській області. Олена Гусейнова, Оля Біляєва працюють для того, щоб нас було добре чути. І у нас є слухач або слухачка, які готові приєднатися до цієї розмови.
Алло.
Так, ми вас слухаємо.
Добрий день. Алло.
Так, назвіться, будь ласка.
Я називаюся Василь зі Львова. У мене питання, звернення до пана Глібовицького. Пане Глібовицький, ви Львів знаєте? Це проміжне лише питання, не основне.
Ну, настільки, наскільки можна собі уявити, я не знаю. Це залежить від вашого подальшого питання.
Моє дальше питання таке. Якщо ви знаєте Львів, то ви знаєте, на високому замку, як на Акрополі, стоїть такий Парфенон. Чотирьохповерховий будинок львівського телебачення, який тепер після суспільного, який я називаю диверсією проти українського інформаційно-культурного простору, той будинок заповнений лише щось там 15 кімнат, решта 4 поверхи стоять порожні. Це раз. Друге, в тому будинку є великий архів львівського телебачення, яке, як ви знаєте, було авангардом інформаційно-культурного простору в Україні, навіть за радянського часу. Звідти вийшов Славко Вакарчук, звідти вийшла дружина керівника ВАТ Білозіра, Оксана Білозір і багато інших. Тепер це все львівське телебачення звернене до 3 годин, значить випуски інформаційні, теревеня тема дня про маршрутки і так далі. Тобто Львів позбавлений своєї телевізійної трибуни. І так по всіх обласних центрах, де раніше було державне телебачення. Суспільне телебачення – це афера, демагогічна афера, прикрита демагогічним димом про відданість суспільству. Ви читали 19 лютого?
Дивіться, я зрозумів ваш посил. Якщо ви хочете, щоб я на нього відповів, то тоді давайте
Пауза.
Не перетворювати це
так. Зараз так. Буде... У нас є отаке питання і така реакція. Ми зараз про неї поговоримо, але є ще один слухач або слухачка готові до нас приєднатися. Слухаю вас.
Добрий день.
Так.
Ірина Киянка. Про руйнування суспільних інституцій. Те, що повідомив на пане Лубовицький, це страшенно жахливо, тому що і інші руйнування йдуть. Отої ж медицини, отої ж бібліотечної. Ну, цю ціль для руйнування. Ви поділяєте мою думку, що це частина гібридної війни. Але питання до вас, може ви як людина публічна знаєте, куди гвалт робити, тому що це просто руйнування цілеспрямоване. Це руйнування.
Дякую вам за питання. Я так розумію, що це реакція якраз на те, що відбувається з Українським культурним фондом або з Держкіно.
Ні, це реакція про щось інше. Це реакція те, що ми зараз маємо ці двоє слухачів.
Ви думаєте, що це...
Це опозиція до цих інституцій.
Ага, значить, я останню пані не розумію. Я думала, що... Коли вона говорить про руйнування інституцій, я думаю, що вона говорить про перевибори в УКФ або перевибори
ні,
в...
Ні. Це якраз мова про те, що той напрямок, який, наприклад, взятий Інститутом книги, це є неправильний напрямок, чи той напрямок, який взятий Суспільним, це є неправильний напрямок.
Просто коли я чую гібридна війна, я якраз розумію це в координатах того, що ми намагаємося, створюємо інститути, щоб їй протистояти, і коли ці інститути починають змінювати свою суть, це і є результати гібридних
Історій. Я би сказав, що нам треба звикати до того, що громадянське суспільство не говорить одним голосом, а говорить багатьма голосами. І що всередині, наприклад, одних і тих самих спільнот можуть бути як прихильні позиції, так і неприхильні позиції до...
Історія про...
Давайте я відповім, може, тобто на ці речі. Значить, стосовно суспільного. Я думаю, що те, про що говорить слухач, є спричинене болем. І я певною мірою можу цей біль зрозуміти. Тобто, я справді пам'ятаю, як львівське телебачення було набагато вільнішим в межах отої мержі маленької допусків, ніж інші обласні телебачення по країні. І як тільки з'являлася можливість, воно якимось чином видавало себе. Тобто часом це були навіть комбінації жовтої і блакитної барви, десь там заховані, значить, в студійному оформленні. Проблема полягає в тому, що оцей авангард не пережив трансформації з радянського в сучасний простір. І закінчився тим, що ми мали обласне телебачення чи радіо, яке по великому рахунку було трибуною для голови обласної адміністрації, яке великою мірою було практично продуцентом чи ангажованих новин, політично ангажованих новин, чи продуцентом програм, які викликають не суспільний інтерес, а внутрішній інтерес в межах певної телевізійної бульбашки львівської. І практично те, що ми зараз маємо, ця низька позиція, яка зараз є, я точно так само, як слухач, незадоволений з того, як зараз виглядають, наприклад, обласні філії Суспільного. Вони мені не подобаються, вони мені не цікаві, зрештою, вони не для мене робляться, вони робляться для ширшого кола аудиторій. Але, власне, питання в тому, що вони мусять пройти через оцей пік при своїй нижній пік при своїй трансформації. І поділяючи біль і співчуваючи цьому болю, я хочу гостро не згодитися з слухачем. Тому що це є трансформація, яка якраз уможливлює ті речі, про які він говорить. Уможливлює розвиток культури, тільки не обов'язково в тих формах, які були, коли там був, умовно кажучи, молодий Вакарчук чи... Оксана Білозір на піку своєї слави, а вже в сучасніших формах, вже в інших формах, тобто, що може включати і ці імена, тобто, що в міксі загальному може включати інших. Якщо ми говоримо про бібліотеки, якщо ми говоримо про там ширше коло цих інституцій, по великому рахунку з 14-го року робиться або в одну, або в кілька ітерацій намагання врятувати, власне, оцю всю інфраструктуру і модернізувати її одночасно. І от, власне, дуже часто при питаннях рятування і модернізації виникає питання того, що мережа, так як вона була створена в радянські часи, є неефективна. Тому час від часу щось закривається, час від часу щось змінює свої функції, і ми маємо страшенно тривалий процес самої трансформації. Ми його, напевно, найгостріше можемо бачити по Укрпошті. Наскільки складно зробити так, щоб ви заходили в приміщення Укрпошти, а там вам хтось посміхався. Тобто, причому в Радянському Союзі я ж розумію, що це не було прийнято. Як це? Був навіть фразеологічний зворот «чолибішся». Тобто, а тут ми, власне, навіть говоримо про цю зміну культури, яка не робиться за 2, 3, 5, 10 років. Коли я тільки став членом Наглядової Ради Суспільного 4 роки тому, я казав, що я би почав давати оцінку, чи Суспільне дало собі раду, чи ні, десь в третій каденції, за умови, що ми маємо реформаторський...
Зараз ми маємо другу.
Початок другої каденції, так. Ми ще, власне, друга не почалася, вона так, тільки почнеться за 2 тижні. Тобто, коли ми зможемо сказати, наскільки це все вдалося, бо я собі уявляю, що це таке. Ми говоримо про те, що державне телебачення, це було 7 тисяч, і радіо, це було 7 тисяч людей, 7,5 тисяч людей. Зараз ми говоримо про те, що Суспільне, це 4 тисячі людей. Це не тільки скорочення людей, тому що це є переосмислення ролей, які вони виконують. Тобто навіть серед тих 4 тисяч позицій, які залишились, це фактично нові 4 тисячі позицій. І ми говоримо з вами не про скорочення кадрів, ми з вами говоримо про зміну функцій, зміну способу, яким чином вони підходять до своєї роботи і так далі. І ця трансформація щойно почалася. Питання є в тому, чи ця трансформація буде залежати від політичних циклів? От умовно кажучи, ми змінили президента і парламент, та? Чи тепер це означає, що ми тиснемо велику кнопку обнулення, і все починається спочатку? Чи ці інституції можуть, ну, давайте уявимо собі, ну, я, може, утрирую, але дам приклад, який просто унаочнить це. Чи це означає, що після виборів президента і парламенту у нас нові діти, яких ми виховуємо з нуля? Розумієте? І от, власне, питання того, яким чином забезпечити оцю тяглість.
І от про забезпечення тяглості у нас дуже мало на це часу, але тим не менше, мені здається, що забезпечення тяглості пов'язано з тим, що таке наглядова рада.
І от наглядові ради – це є дуже така незрозуміла річ, дуже міфологізована, і великою мірою, мені здається, що вона... значною мірою має десь проблему в самому старті своєму, тому що про наглядові ради українське суспільство довідалося про їхнє існування, про те, що існує така інституція, про те, дуже просто люди переважно кажуть, ми знаємо, що таке наглядова рада, я тоді кажу, а поясніть, чим вона відрізняється від спостережної ради. І переважно тут пауза, тобто, і, власне, от коли ми говоримо про наглядові ради, то суспільство довідалося переважно через скандал з Лещенком. Тому що ми говоримо про дуже високі зарплати, ми говоримо про значить, статус небожителів, як воно виглядає в очах громадянина. І це не є єдина модель, яка є. Я, наприклад, як член наглядової ради не отримую жодної компенсації. Це означає, що я не тільки не отримую зарплати, я не отримую так само якоїсь виплати за витрачений час, за доїзд, там ще щось. Тобто немає взагалі жодних
цих речей. Я можу сказати, як я уявляю собі, що роблять наглядові ради в теперішній ситуації з інституціями, та новими постмайданними. Вони намагаються їх захистити від от тих впливів, про які ви говорили. Тобто між політичними циклами, змінами от такими, от, які примушують нас виховувати кожного разу нових дітей, між ними і самою інституцією стоїть наглядова рада.
Ну, наглядова рада має здійснювати стратегічне управління. Це означає, що вона визначає загальну рамку, але вона не має права залазити безпосередньо в операційне управління. Тобто вона не має права сказати директору, зроби оце, а не зроби оце. І коли мені люди кажуть, наприклад, про те, що їм якась конкретна програма не подобається, я кажу, вибачте, але я не маю права туди залазити. Мені кажуть, ну то як, ти ж наглядовій раді. Я кажу, ну я не можу туди залазити, тому що якщо я залізу туди, то я перестаю бути членом наглядової ради, я стаю одним з директорів. Ці речі, по-перше, мало зрозумілі в суспільстві, по-друге, я скажу так, що якщо ми говоримо про саму модель, наприклад, наглядових рад, то вона формувалася в західних суспільствах, і вона відповідає їхнім культурним нормам, вона відповідає їхнім інституційним підходам, вона відповідає тим їхнім наборам правил. Коли ми говоримо про українську модель корпоративного врядування, то вона тільки-тільки-тільки починає вилуплятися з яйця. Тобто ми зараз нарешті побачили, що є, от, наприклад, там умовно такий-такий-такий підхід не працює, а такий-такий-такий підхід працює краще.
Який підхід працює краще?
Ну, от працює краще, як виявилося, стабільнішими є інституції, де є ширше представлення стейкхолдерів. Тобто, наприклад, я думаю, що Укрзалізницю було б легше трансформувати, якби в Укрзалізниці в наглядовій раді були представники пасажирів. Розумієте?
В наглядовій раді Суспільного є слухачі і глядачі?
В наглядовій раді Суспільного є представники громадянського суспільства. Це є один спосіб, яким чином представлене суспільство. І є представники політичних сил. Це є інший спосіб, як представлено
суспільство. Тоді виходить, і в наглядовій раді Українського культурного фонду мають бути споживачі продукту, а не тільки ті, хто пов'язані з його виробництвом.
Те, що ми отримали в наглядовій раді Культурного фонду, я думаю, що це була така первородна помилка, яка була закладена, запрограмована в Українському культурному фонді авторами закону, це те, що наглядова рада представила тільки два сектори. Там був представлений політичний сектор, і там був представлений, причому він представлений не політичними силами, він представлений владою, бо там є представники від президента, Мінкульту. І там є представники від Мінкульту. І друге, що, тобто, не від Верховної Ради, тобто, не від фракції Верховної Ради, як, наприклад, Суспільному мовленні. І друга проблема, яка є, це те, що там представлений тільки культурний сектор. Так, ніби Український культурний фонд відповідає за якісь внутрішні речі культурної спільноти, які потрібні тільки культурній спільноті. Ні. Український культурний фонд несе відповідальність за появу нової суб'єктності в українському суспільстві. Це є фонд, який дає можливість новим людям з ініціативою проявити себе. Це є фонд, який дає тисячі грантів для того, щоб той, хто хоче більшого, не ставав городським сумасшедшим. Чи та, хто хоче більшого. Тобто, розумієте, і в результаті вплив Українського культурного фонду є загальним на практично будь-яку сферу життя. Але ці інші сфери життя жодним чином не можуть впливати на те, що відбувається в Українському культурному фонді. І коли зараз, наприклад, є підозри на те, що будуть серйозні зміни в Українському культурному фонді, то
ви сказали це ще до обрання керівника, та? А ви сказали, що Український культурний фонд зараз в червоній зоні. Він залишається в ній з обранням нового виконавчого директора.
Я би сказав так, що Український культурний фонд тепер в червоній зоні з сірими смужками. Тобто ми не розуміємо, є дуже багато критики нового керівника. Я послухав його виступ, і він мені особисто не був переконливим. Тобто, тому що там було що, але там не було як. Тобто ми не розуміємо, в який спосіб буде відбуватися управління процесами. Я не розумію до кінця, що означає ця тяга до укрупнення проєктів, про які говорив тоді кандидат, тепер керівник, і так далі, і так далі. І я боюся, чи не будуть постійно стирчати вуха політичних інтересів за фондом. Тут в мене більше надій на нову керівницю фонду Ларису Мудрак, яка є людиною,
голову що... наглядової ради.
Голову наглядової ради, і ну, за їхнім статутом.
У нас залишається півсекунди, і я думаю, що у нас попереду розмова про керівників, і я сподіваюся, що ми з вами дочекаємось і будемо говорити про суб'єктність цієї фігури в наступні програми. На цьому прощаємось. Євген Глібовицький був в «У нас усе культурно».